Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.
Selamat pagi.
Saya harap kita semua dalam keadaan penuh dengan sukacita. Ya. Tuhan panggil kita semua agar kepada saudara dan saya, kita mau jawab panggilan Tuhan itu. Ya Tuhan, aku siap sedia untuk melayani-Mu. Puji Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, saudaraku sekalian, kita akan banyak menemukan tokoh-tokoh daripada gereja-gereja mula-mula. Ada yang menonjol, ada yang biasa-biasa saja. Kita kenal dengan seorang yang namanya Petrus, yang sudah berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa dalam sekali khotbah. Ini luar biasa sekalian. Kita juga kenal satu tokoh yang bernama Stefanus, yang mati sebagai martir setelah dia selesai berkhotbah. Kita juga kenal seorang tokoh yang bernama Barnabas dari Siprus, yang menjual sebagian tanahnya dan kemudian dipersembahkan di kaki para rasul. Dan kita juga mengenal seorang tokoh yang bernama Filipus. Kalau kita mendengar nama Filipus, maka kita ingat satu nama merek bola lampu, lampu Philips. Mungkin ini juga diambil dari nama Filipus, karena nama Filipus ini memang sudah sangat umum bagi bangsa-bangsa di Yunani sana, saudara sekalian. Nah, pagi hari ini, saudara sekalian, kita dapat menjumpai Filipus ini di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya, kita akan baca Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya baca bagian yang pertama, saudara baca ayat yang kedua dan seterusnya. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua.
Berhubung dengan itu,
ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
kami tidak merasa puas karena kami melalaikan untuk melayani meja.
Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaos, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia.
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka.
Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, minggu depan kita ada ibadah pelantikan pendeta pembantu. Kita sudah punya 3, Pak Roni, Pak Yadi, dan Bu Didi. Besok minggu kita akan tambah 3 lagi. Dan saya rindu bahwa ada 1 lagi, sehingga jumlahnya nanti semuanya ada 7 yang terbeban untuk melayani di jemaat kita di sini. Nah, dari kitab Para Rasul pasal yang ke-6 ini, kita tahu bahwa nama Filipus tercantum dengan manis di pasal yang ke-6 ini. Diceritakan bahwa pada waktu itu jemaat sedang berkembang dengan pesat. Dan di antara jemaat yang ada, banyak yang berasal dari golongan kelas bawah, yaitu seperti para janda-janda miskin. Nah, pada saat itulah muncul sungut-sungut atau kritikan atau gerutuan di antara jemaat yang ada di sana, khususnya dari golongan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena mereka merasa ada sedikit ketidakadilan di dalam hal pembagian kepada para janda-janda itu. Nah, sungut-sungut itu akhirnya sampai di telinga para rasul-rasul. Mendengar permasalahan di antara mereka, para rasul memutuskan harus mengambil jalan keluar dengan segera supaya persungutan itu ya tidak ada lagi, supaya permasalahan yang ada itu tidak semakin meruncing. Akhirnya dibentuk 1 tim diaken, tim pembela sidang, atau tim majelis yang bertugas untuk menerima dan menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada para janda-janda itu. Nah, tim diaken atau tim pembela sidang ini dibentuk secara khusus dengan maksud supaya tugas utama para rasul, yaitu menyampaikan firman Tuhan itu, tidak terganggu. Lalu terpilihlah 7 orang yang terbaik. Nah, 7 orang ini dipilih bukan karena kekayaan mereka. Ketujuh orang ini dipilih bukan karena kepandaian mereka. Ketujuh orang ini dipilih bukan karena kedudukan dalam masyarakat ataupun karena kefasihannya di dalam berbicara. Bukan, sekalian. Kriteria pemilihan tim diaken tersebut adalah tadi dikatakan terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Nah, syarat pemilihan yang ditetapkan ini saya rasa bukan syarat yang mudah, bahkan cukup berat. Dan saat pemilihan tersebut muncullah tokoh yang bernama Filipus di antara 6 orang yang lainnya, yaitu Stefanus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka itu adalah 7 orang diaken terpilih yang sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Saudara-saudaraku sekalian, kita memang tidak mengetahui masa kecil daripada Filipus. Alkitab juga tidak menceritakan dengan jelas latar belakang daripada Filipus ini. Bagaimana dia bisa menjadi pengikut Kristus. Akan tetapi saudara sekalian, ada banyak hal yang dapat kita ketahui dari keberadaan Filipus ini. Kalau tadi kita memperhatikan ayat demi ayat saudara sekalian, maka yang pertama, Filipus itu punya kerohanian yang dalam. Itu yang pertama, Filipus punya kerohanian yang dalam. Saudara-saudara, Filipus adalah sebuah nama Yunani yang ya umum begitulah, seperti nama Agus dan sebagainya di Yunani itu umum. Dan arti nama Filipus itu adalah pecinta kuda. Jadi sepertinya tidak ada yang istimewa dalam diri Filipus sebelum dia terpilih menjadi diaken. Akan tetapi saudara-saudara, setelah pemilihan para diaken dilakukan dan Filipus terpilih menjadi salah satu daripada 7 diaken itu, barulah kita melihat bahwa Filipus adalah pribadi yang memiliki kerohanian yang indah. Dan penilaian ini, bahwa kerohanian Filipus ini adalah satu pribadi yang baik, itu bukan berasal dari diri Filipus sendiri. Penilaian ini berasal dari orang-orang lain. Penilaian orang lain terhadap pribadi Filipus adalah bahwa Filipus adalah orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Nah, ini adalah penilaian di dalam, nggak kelihatan untuk seorang pribadi penuh roh dan hikmat. Lalu yang kedua, orang lain juga menilai bahwa Filipus itu adalah orang yang baik. Ini adalah penilaian di luar yang dapat dilihat bahwa Filipus adalah seorang yang baik, kelihatan itu sekalian. Jadi saudara-saudara, Filipus ini adalah pribadi yang dalam dan luarnya itu kelihatan sama. Dan dia adalah orang yang dapat dipercaya. Seringkali kita menjumpai manusia atau seseorang yang penampilan lahiriahnya saja yang baik, tetapi sesungguhnya rohaninya di dalamnya itu buruk atau enggak baik. Dengan kata lain, banyak kita menjumpai orang luar tampak bagus, namun di dalamnya bobrok. Tapi Filipus enggak demikian, saudara-saudara. Luarnya baik, dalamnya juga baik. Jadi pagi hari ini kiranya kita semua dapat meneladani pribadi daripada Filipus ini. Baik luar maupun dalamnya sama baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menjumpai juga bahwa Filipus itu mengasihi jiwa yang terhilang. Seorang diaken, dia harus mengasihi jiwa yang terhilang. Salah satu kesaksian Filipus yang patut kita teladani adalah sifatnya yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Hal ini tertulis dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, saudara sekalian, diceritakan di sini bahwa jemaat Yerusalem sedang dalam keadaan bertumbuh. Lalu tiba-tiba diresahkan oleh kemunculan seorang anak muda yang sedang berapi-api berusaha membasmi orang-orang Kristen di situ, yaitu Saulus. Maka akibatnya, saudara-saudara, jemaat Yerusalem tercerai-berai, keluar dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri. Dan saat itu otomatis pelayanan para janda dan orang-orang miskin berhenti total. Lalu pertanyaannya sekalian, kemanakah Stefanus pergi? Tadi dikatakan ayat yang kelima, dijelaskan bahwa Filipus pergi ke Samaria mengabarkan Injil. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kepergian Filipus ini adalah ya hal yang biasa saja. Sama seperti kita kalau kita mau pergi ke Surabaya, pergi ke Mojokerto, pergi ke Nganjuk dan sebagainya. Tetapi sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, kepergian Filipus ke Samaria ini sangatlah berbeda dan sangat istimewa. Nah, untuk mengerti keistimewaan yang dimaksud, maka kita harus mengerti latar belakang yang terjadi pada waktu itu. Jadi sudah bukan rahasia lagi bahwa bangsa Yahudi itu sangat-sangat membenci bangsa Samaria, atau sangat membenci orang Samaria. Kenapa? Ada beberapa alasan terus kalian. Kenapa bangsa Yahudi membenci orang Samaria? Yang pertama terus kalian, orang Samaria adalah orang yang berdarah campuran, bukan asli Yahudi, tapi sudah berdarah campuran hasil daripada kawin mengawinkan dan sebagainya. Lalu orang Samaria itu juga menolak perjanjian lama secara keseluruhan, ditolak kecuali 5 buku Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Itu yang diakui oleh mereka. Lalu yang ketiga, orang Samaria ini juga tidak bisa ikut di dalam pengadilan, nggak bisa. Orang Samaria tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Artinya pengadilan Yahudi. Lalu yang terakhir, orang Samaria juga tidak bisa ikut di dalam aliran-aliran agama Yahudi. Jadi saudara-saudara kalian, ada penghalang yang besar antara orang Yahudi dan orang Samaria. Oleh karena itu, jikalau Filipus pergi ke Samaria, ini adalah satu hal yang sangat istimewa, luar biasa. Karena saat itu Filipus sebenarnya dia bisa pergi ke kota yang lain. Dia bisa pergi ke Galilea, dia bisa pergi ke Yudea atau ke Dekapolis atau ke kota-kota yang lain. Tetapi kenapa justru Filipus pergi ke Samaria? Itu adalah bukti bahwa Filipus sangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang tanpa memandang suku, bangsa, dan ras. Semuanya dikasihi oleh Filipus. Dan Filipus telah berhasil menembus dinding rasialisme. Apa yang dilakukan oleh Filipus ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk mengasihi semua bangsa di dunia ini, termasuk orang-orang Samaria. Hal ini dapat kita lihat ketika Tuhan Yesus bersedia berbicara, bercakap-cakap dengan wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Lalu bagaimana dengan diri saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Kita harus meneladani Kristus sendiri dan juga Filipus, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saya sangat bersyukur bahwa di sini ya sebut Pak Roni ya kan, seringkali berkunjung ke jemaat-jemaat, lihat keadaan satu persatu, apa yang kurang bisa saya lakukan dilakukan oleh Pak Roni, menunjukkan bahwa Pak Roni sebagai seorang diaken mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Teristimewa saudara-saudara kita yang sudah lama tidak bergereja dikunjungi. Puji Tuhan ya, ada di antara kita yang meneladani Filipus ini. Kita semua seharusnya meneladani Filipus ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Saudara sekalian. Filipus tidak berdalih, tidak beralasan terhadap perintah Tuhan. Dalam pelayanannya di Samaria, bisa dikatakan Filipus ini menuai sukses yang besar. Ya, tadi kita baca bersama-sama. Banyak orang bertobat dan banyak orang pula disembuhkan. Nah, pelayanan Filipus di kota Samaria telah jadi berkat yang luar biasa. Kota itu penuh dengan sukacita besar. Dalam pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 tadi dikatakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat itu Filipus sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang sangat sibuk di dalam pelayanan di kota Samaria. Dan biasanya orang yang sudah terkenal itu, waduh, undangannya banyak sekali. Orang antri minta dilayani. Dan jadwal khotbah daripada Filipus ini sudah sangat padat karena dia adalah orang hamba Tuhan yang sukses. Sakit penyakit disembuhkan, ya kan? Khotbahnya luar biasa, memenangkan jiwa luar biasa. Banyak orang antri minta pelayanannya. Ya. Nah, saudara-saudara, pasti Filipus adalah orang yang sangat sibuk sekali. Nah, di saat-saat kesibukannya itu, tiba-tiba datang perintah Allah kepadanya. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-26 dari pasal yang ke-8 tadi. Ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Coba sekalian. Jalan yang apa? Jalan yang sunyi. Nah, perintah Allah ini sesungguhnya bukanlah perintah yang mudah, saudara-saudara. Coba bayangkan, misalnya, kita bayangkan. saat itu jadwal pelayanan Filipus itu sangat padat. Orang-orang antri untuk mendapatkan pelayanannya. Tiba-tiba di saat kesibukannya, kepadatannya itu, ada interupsi supaya dia pergi ke sebuah jalan yang sunyi. Saudara bisa bayangkan gak? Mungkin banyak orang bisa menyampaikan begini, Tuhan, saya ini lagi sibuk. Suruh orang lain saja, Tuhan, yang mungkin tidak sesibuk saya. Saya lagi sangat-sangat sibuk melayani. Lalu kalau saya tinggalkan pelayanan di sini, bagaimana nasib-nasib orang-orang yang saya layani? Atau Filipus bisa berkata, Tuhan, saya ini cocoknya pelayanan di kota. Kalau di desa-desa, di tempat-tempat yang terpencil, itu nggak cocok bagi saya. Cocoknya itu ya si A, si B, begitulah. Tetapi ternyata, saudara sekalian, Filipus tidak berdalih terhadap perintah Allah. Filipus taat sepenuhnya pada firman Allah. Dan hal itu tertulis pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-27 bagian A. Lalu berangkatlah Filipus. Filipus tidak menunda-nunda keberangkatannya. Setelah perintah Allah disampaikan melalui malaikat, maka segera berangkatlah Filipus. Nah, sikap Filipus ini menunjukkan satu ketaatan 100%. Tidak terlihat dari dirinya sikap yang ogah-ogahan, sikap yang malas-malasan, atau sikap dengan keluh kesah. Filipus bersikap sebagai seorang hamba yang baik, yang taat kepada perintah tuannya. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita juga bisa meneladani sikap daripada Filipus ini, yang taat sepenuhnya terhadap setiap perintah-perintah Allah? Jikalau kita mau jujur, saudara-saudara, seringkali sikap manusia itu menimbang-nimbang firman, saudara sekalian. Kalau firmannya itu baik, kalau firmannya itu enak didengar, kalau firmannya itu bisa dilakukan sungguh-sungguh, ya kita lakukan. Tetapi kalau firmannya sepertinya berat untuk dilaksanakan, ya kita akan menolak dengan berbagai-bagai macam alasan, saudara sekalian. Firman yang enak misalnya, ya kalau kita berbicara tentang pengharapan, kita berbicara tentang berkat, kita berbicara tentang iman, oh itu bisa kita laksanakan, ya kita laksanakan. Tetapi kalau sudah firman berbicara tentang pertobatan, kalau firman sudah berbicara tentang kekudusan, kalau firman berbicara tentang dosa, oh, atau mengampuni orang, waduh, alasannya banyak untuk bisa menurutinya. Nah, sikap menimbang-nimbang firman bukanlah sikap seorang Kristen yang dewasa. Itu adalah sikap seorang Kristen yang masih bayi rohaninya, maunya hanya yang ya empuk-empuk saja, yang enak-enak saja. Nah, jelas terus kalian, sikap yang itu tidak diperkenankan oleh Allah. Ketika kita menjadi orang Kristen, keselamatan kita terima secara cuma-cuma, secara gratis. Akan tetapi terus kalian, untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi muridnya, untuk kita bisa melayani, itu harus ada harga yang harus kita bayar, yaitu ketaatan 100%. Artinya apa? Artinya kita harus tumbuh menjadi orang yang dewasa rohani, mau dibentuk, mau dibina, mau dijadikan murid. Nah, Filipus mau taat sepenuhnya kepada firman Allah. Dan ketaatan inilah yang akhirnya berbuah manis, yaitu menyebabkan tersebarnya firman Allah sampai ke Ethiopia melalui sida-sida yang dilayani Filipus di tengah-tengah jalan yang sunyi itu. Saudara bisa baca ayat yang ke-26 sampai 28. Jadi kita harus meneladani seorang diaken yang namanya Filipus ini. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita teladani daripada seorang Filipus? Filipus memiliki semangat pekabaran Injil yang menyala-nyala. Filipus memiliki satu semangat mengabarkan Injil yang menyala-nyala. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Coba kita buka pasal yang ke-8 tadi. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Jadi sekalian, setelah Filipus membaptiskan sida-sida dari Ethiopia, maka Roh Tuhan mengangkat dan menyingkirkan dia sampai tidak dapat dilihat oleh sida-sida itu. Lalu, apakah yang kemudian diperbuat oleh Filipus? Apakah kemudian Filipus itu santai-santai setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia? Apakah kemudian dia beristirahat karena merasa capek? Tidak, Saudara sekalian. Dia terus menyusuri pantai dan mengabarkan Injil sampai ke daerah Kaisaria. Kenapa Filipus melakukan hal itu? Karena Filipus tahu bahwa jiwa-jiwa manusia yang terhilang itu sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Dan Filipus memiliki beban yang besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Dan yang paling terakhir, yang harus kita contoh dari Filipus, yaitu Filipus punya rumah tangga yang bahagia. Pasal 21 ayat 7 sampai dengan 9. Coba kita baca. Pasal yang ke-21 ayat 7 sampai dengan 9. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais ya. Dan di situ berakhirlah pelayaran kami. kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ayat yang ke-9, Filipus mempunyai empat anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Kisah para Rasul 21 terjadi lebih kurang 20 tahun setelah Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Filipus tinggal di kota Kaisaria, dan dia di sana kan dikatakan dia mempunyai empat orang anak. Dan Paulus pernah singgah beberapa hari dan menginap di rumah Filipus. Keluarga Filipus adalah keluarga yang unik, terus kalian. Ya. Ayahnya adalah pemberita Injil, sedangkan empat orang anaknya adalah pemberita Injil juga. Bahkan mereka dikaruniai roh untuk bernubuat. Nah, hal ini membuktikan, seru sekalian, bahwa keluarga Filipus adalah keluarga Kristen yang baik dan bahagia. Sebagai orang tua, seru sekalian, Filipus berhasil mendidik empat anak perempuannya untuk takut akan Tuhan. Filipus berhasil mendidik anak-anaknya untuk mencintai pekerjaan Tuhan, dan mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bahwa sekalipun Filipus ini seorang yang aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, akan tetapi keluarganya tetap dalam keadaan yang baik. Ya, bertentangan dengan keadaan zaman sekarang, ya, di mana kita seringkali melihat, membaca, atau menemukan, ya, banyak keluarga daripada pelayan-pelayan Tuhan justru seringkali berantakan. Ya kan? Kita sering mendengar, ya kan? Oh, anak pendeta ini ternyata tertangkap oleh polisi karena narkoba. Waduh. Jadi Filipus sekalian, meskipun dia aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi Filipus berhasil dan tidak melupakan keluarganya. Filipus tetap menomorsatukan keluarga, meskipun dia aktif melayani. Jadi, ini hal yang sangat luar biasa. Banyak hamba Tuhan tidak bisa demikian. Keluarga Filipus enggak begitu. Dia melayani, tetapi keluarga tetap dinomorsatukan. Keluarga adalah teladan bagi kita sebagai keluarga yang harmonis. Saudara-saudaraku sekalian, boleh kita melayani, tapi jangan sampai kita menelantarkan keluarga kita. Ada 5 tips yang dapat saya pelajari untuk membina keluarga yang harmonis seperti keluarga Filipus. Yang pertama, saudara sekalian, milikilah dasar kerohanian yang kuat sehingga Kristus benar-benar menjadi raja dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, anggota keluarga harus punya ikatan yang kuat satu dengan yang lainnya. Ya. Kakak, adik, ya saudara harus mempunyai ikatan yang kuat, tali persaudaraan yang erat. Lalu yang ketiga, anggota keluarga harus saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, komunikasi antara anggota keluarga itu harus lancar dan terhubung. Jangan sampai antara satu dengan yang lainnya tidak pernah berkomunikasi. Dan yang kelima, ambillah waktu untuk bersama-sama seseorang dan mungkin juga dengan seluruh keluarga kumpul sama-sama. Dan dengan mempelajari pribadi Filipus ini, kita sekarang tahu bahwa kisah hidup Filipus adalah kisah hidup yang berhasil dan pantas untuk kita teladani. Ia mulai hidupnya dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Demikian pula kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai pembela-pembela sidang, sebagai diaken, kita juga harus mengakhiri hidup kita dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Ada empat hal yang perlu kita teladani dari Filipus. Kalau sudah masih ingat, yang pertama, Filipus punya kerohanian yang dalam. Yang kedua, Filipus sangat mengasihi jiwa yang terhilang. Dan yang ketiga, Filipus tidak pernah berdalih terhadap perintah Tuhan. Dan yang keempat tadi, Filipus punya rumah tangga Kristen yang baik dan bahagia. Dan biarlah keempat hal ini boleh menjadi teladan bagi kita semua di dalam kita melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Amin. Puji Tuhan.